Tak for velkomsten. Jeg er sådan en type, der mest kommer, hvis jeg skal høre på mig selv. Jeg vil sige, de sidste år, der kom jeg også nogle gange om lørdagen, hvor den færøske menighed samles. Kineserne derimod, de har aldrig inviteret mig. Færingerne, de kalder sig stadig Elias Kirkens fællesskab, selvom de egentlig en årrække har boet her efterhånden. Så sådan er det bare. Men jeg har glædet mig til at være sammen med jer, og glædet mig til at skulle sige noget om den tekst, jeg har fået betroet. Jeg vil også lige sige som del af reklamen, at jeg har to sæt af mine andagsbøger til salg. For 400 kroner, hvor de normalt koster 500 kroner, så hvis nogen vil prakke nogle julegaver på folk her, så er der altså lige to sæt tilbage. Her på mine gamle dage, så har jeg fået en stilling som rejsepræst. Jeg er egentlig pensionist, men tager land og rige rundt og holder gudstjenester, møder, bibel, foredrag og sådan noget. For et par måneder siden var jeg i Hjørring i Nordjylland. Jeg har været i Rens i Sønderjylland. Det ligger 4 kilometer fra den tyske grænse. Jeg var i Vestjylland, og til februar skal jeg til Nexø. Men så også lidt indimellem. Så det at komme på noget, som næsten er hjemmebanen her på Kirkegårdsvej, det har det en fin med. Det var de indledende bemærkninger. Nu skal vi rejse os og lytte til teksten fra Lukas kapitel 1, vers 67. Hans far, Zakarias, blev fyldt af Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor far Abraham, at fri os af vore fjenders hånd, og giv os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet. Du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, nu takker vi for disse ord til os, og vi beder om, at du vil give hver enkelt af os det, som vi har brug for i dag. Amen. Jeg skal lige starte med at teste jeres bibelkundskab. Og nu må jeg altså ikke snyde ved at kigge i Bibelen, jer der har Bibler med. Zakarias lovsang står lige før et meget kendt afsnit i Nyt Testamente. Hvad er det for et afsnit? Juleevangeliet. Du snød ikke, vel? Nej, det var godt. Det tænker vi ikke altid på, sådan hvilken sammenhæng teksterne står i. Vi har i Lukas evangeliet kapitel 1 og 2, der har vi jo beretning om Johannes undfangelse og fødsel, Jesu undfangelse og fødsel. Og så midt i det, så har vi tre lovsange. Marias lovsang og Zakarias lovsang og Simeons lovsang. Zakarias, han var jo en gammel præst, som gjorde tjeneste i templet i Jerusalem. Det med, at han er en gammel præst, det burde borge for sådan en høj troværdighed og sådan noget. Det har jeg i hvert fald forsøgt at forklare vores studerende inde på DBI. Det virker ikke altid. Og det var sådan i gamle dage, da jeg havde konfirmander, det var nogle år siden, hvis jeg stillede dem spørgsmålet, hvem er klogest på det med Gud, en gammel præst eller en ung konfirmand, så svarede de altid rigtigt. De sagde nemlig en ung konfirmand. Og det skyldes, at i starten, hvor vi hører om Zakarias, der gør han konsekvent det forkerte. Men Maria, som sandsynligvis var en pige i teenageårene, var helt pur og ung. Hun gjorde konsekvent det rigtige. Hun fik jo et helt unikt og uforståeligt budskab, at hun skulle blive med barn. Der skulle ikke være en mand involveret, og hun skulle føde ham, som var Davids søn og var Guds søn. Det var egentlig ikke let at skulle gå ud og fortælle sin mor bagefter, men Maria, hun accepterede det budskab, og hun stillede sin krop og sin fremtid til rådighed for Gud. Det er meget imponerende. Zakarias, han var blevet udvalgt til at gøre en uges tjeneste i templet i Jerusalem. Det var sådan noget, der skete ved lodtrækning, og det var normalt kun én gang i en præstliv, at han fik den tjeneste. Han skulle forrette det daglige morgen- og aftenoffer i templet, og bagefter skulle han gå ud og holde en lille andagt, vil vi kalde det i dag, for folket, og slut med at lyse velsignelsen. Det var en stor betroelse, det at få den opgave. Og det var nok noget, Zakarias havde set frem til i mange år. Nu var løjet endelig faldet på ham. Så står han der og gør tjeneste i det hellige, og forretter det offer, som var livsvigtigt for jødernes tro, fordi hele deres tro på Guds tilgivelse, det var knyttet til det med, at der skulle bringes ofre i templet. Så kommer der en engel, og det er jo ikke ofte, der gør det i det bibelske univers, men det gør det altså her. Den står på højre side af alteret. Zakarias, han har ligesom øjenvidnets erindring om, midt i det underfulde, så ser han englen, og så siger englen, din bøn er hørt. Han har som troende jøde hver dag i hele sit liv bedt bønnen om Messias komme. Det hørte med til hans børnelærdom, på samme måde som vi beder fader vor, komme dit rige, som jo egentlig er en bøn om Jesu genkomst. Sådan bad jøderne om, at Messias måtte komme. Det var en ene bøn, som han havde bedt. Der var en anden bøn, som han havde bedt, i hvert fald for år tilbage. Det var bønnen om, at de ikke måtte forblive barnløse, men at de måtte få et barn. Sandsynligvis så han holdt op med at bede denne bøn for flere årtier siden. Sandsynligvis har han haft det ligesom Abraham og Sara, at han mistede troen på Guds ord og løfte efterhånden, som årene gik, og hvor at da Gud åbenbarer sig fra Abraham, så siger han, at jeg dør barnløs, og min hustræl skal arve mig. Nu kommer englen og siger, at din bøn er hørt. En himmelsk budbringer, det mest hellige øjeblik i hans liv, Og så siger, at i et hug er både dit bøn om at få en søn, og din bøn om, at Messias skal komme. Et nu, så er det hørt. Og så er det, at den gamle præst, han bliver lidt pinlig. Han tænker, det kan simpelthen ikke passe. Engle, de har ikke så meget forstand på kvinders fødedygtige alder. Eller jeg ved ikke, hvad han har tænkt. I hvert fald så hans almindelige rationelle tro på, hvad det kan lade sig gøre, det gør, at han siger, at det kan ikke passe. Sådan sagde Maria faktisk ikke, dengang hun blev betroet det helt utrolige. Men det gør Zakarias. Han protesterer, og han får en diskussion med englen Gabriel. Det er jo lidt surrealistisk. Han står der midt i offerhandlingen og diskuterer med Herrens engel. Og så får han et domstegn. Han skal blive stum, indtil opfyldelsen er sket. Så går han udenfor. Der er forsamlet en stor folkemængde, som det var hver morgen og aften, uden for templet. De vil gerne lytte til præsten, og de vil gerne modtage velsignelsen. Og nu har Zakarias det helt unikke budskab, som jøderne havde ventet på i flere tusind år, fra Abrahams tid og fra Davids tid. Nu sker det. Det har Guds engel sagt til ham. Men så kan han bare ikke få munden op. Han kan ikke sige noget. Så får han et helt års tænkepause, hvor at han ikke kan tale. Det viser at være sundt for Zakarias. Jeg har foreslået det til adskillige præster i årens løb. Altid de andre. Fordi nogle gange så tror jeg, at det er sundt, det med tid til eftertanke. Så bliver Elisabeth med barn. Hun viser sig ikke offentlig, og der er et mellemspil her, hvor at Maria kommer til Elisabeth, og de har en samtale. Det skal vi ikke komme ind på i dag. Men så sker det. Den gamle Elisabeth i bedstemoralderen eller oldemoralderen, hun føder en søn. Og naboer og venner stimler sammen på 8. dagen, hvor han skal omskæres, sådan som det var skik. De skal se, hvad det er, der er foregået. Det var ikke sådan hver dag, at en i den alder fik et barn. Og den gang, at han så i forbindelse med omskærelsen skal navngives, det har man styr på, så skal han hedde Johannes. Gud er nådig, for det var det, som englen havde sagt. Han skulle få en søn, og han skulle bære navnet Johannes. Og englen havde også sagt noget om Johannes' opgave. Og så bekræfter Zakarias, han skal hedde Johannes. Og i samme øjeblik, så får han talens brug tilbage, og så bryder han ud i lovsang, og så får han anledning til at fortælle det, som han er brændt ind med det sidste års tid, nemlig at nu sker opfyldelsen. Nu er ventetiden forbi. Nu vil Gud gribe ind og sende Messias til verden. Og hans søn skal være den umiddelbare forløber for Messias. Sådan som profeten Malakias har profeteret det, og sådan som allerede Esajas sagde det i kapitel 40, at der er en, der skal gå foran Messias og bane hans vej. Min søn skal være forløber, og nu kommer frelsens tidsalder. Der går stadig nogle årtier, det hører vi af afslutningen i teksten, hvor at Johannes, han skal først blive voksen, og der går faktisk 3 årtier, før at Johannes træder frem. så taler Johannes. Og det markeres i Lukas evangeliet sådan meget, meget grundigt. Nu sker det. Og det nævnes og tidsfæstes på en måde sådan, at man virkelig bliver klar over, at her sker noget enestående. I 400 år, der havde der været tavshed fra profeterne. Man talte om i jødedom den profetløse tid. Man reflekterede over profeternes skrifter. Vi har også nogle skrifter, som er blevet til mellem det gamle og det nye testamente, som er sådan de lærdes refleksioner over profeterne. Men profeterne var tavse. Der kom ikke nogen ny profet efter Malakias. Der er gået 400 år. Og hvis vi tænker så langt tilbage i vores historie, så er vi altså tilbage til 1600-tallet eller 1700-tallet. Det er faktisk mange generationer, og det er rigtig lang tid. Men nu sker det. Og den første, som offentligt kommer med en profeti, som ligesom breder sig, det er Zakarias. Jeg synes, der er et eller andet opbyggeligt ved, at Gud kan bruge sådan en vantro præst som Zakarias. Han kan ligesom blive et kronvidne og være den, som fortæller, nu sker det. Nu er ventetiden forbi. Nu kommer Messias. Og udover at Zakarias får lov at sige, at det er nu, det sker, så sætter han også ord på indholdet i det, der sker. Han opsamler ligesom det, som er essensen i Gamle Testamentets budskab om Messias. Det er rimelig koncentreret og også rimelig kompakt, og jeg kan slet ikke have tid til at gå igennem alle de ord og udtryk, som Zakarias bruger, men egentlig er essensen i det, han siger, det er ligesom et koncentrat af det, som de gamle testamentlige profeter har sagt om Messias. Han taler om løftet til Abraham. Det er det, som står i 1. Mosebog kapitel 12, og som gentages af skille gange i Abrahams liv, Isaks liv og Jakobs liv, igen på Moses tid. Det med, at Gud vil gribe ind og binde sit løfte til en af Abrahams slægt, som skal blive til velsignelse for alle folkeslag på jorden. Det er det løfte, som Moses griber fat i, dengang at han af Gud udvælges til at udfri folket af Egypten. Og udfrielsen af Egypten, det er på mange måder ligesom den gammeltestamentlige frelsesbegivenhed. Det var der, det skete. Dengang jøderne var fuldstændig på spanden. De var slaver. De faraonske konger, de havde egentlig besluttet, at de slavefolk, de skulle lide døden. De er kommet med forskellige fantasifulde forslag til, hvordan de kunne over tid udrydde de slavefolk. Men dengang, at Israel, de var fuldstændig på spanden, der sendte Gud Moses, og uden at han havde militær magt, eller havde andet end ordets magt, så greb Gud ind, og så udfriede han folket af Egypten. De ord, som er brugt i 2. Mosebog, det er besøge og forløse. Besøge og forløse. Og det er de ord, som Zakarias gentager her. Da Esajas senere forkynder om Messias tiden, så er det de samme ord, han bruger som til Moses i Egypten. Besøge og forløse. Ordet besøge, det har to betydninger. Det betyder, at Gud kommer nær, og når Gud kommer nær, så kan han komme nær for at redde, sådan som han gjorde ved Israels folk i Egypten. Han kan også komme nær for at straffe, sådan som det skete med de genstridige Egyptere. Når Gud besøger, så er det både hans dom og hans frelse, der kommer til udtryk. Men når det står her, at Zakarias Gud har besøgt og forløst sit folk, når det bruges sammen med ordet forløse, så er det en positiv betydning. Nu vil Gud gribe ind, og nu vil han genoprette det tabte paradis. Nu vil den fuldkomne verden genopstå. Det er pointen for Zakarias. Og så udfolder han det med en række poetiske bemærkninger. Og dels så siger han, hvad at mennesket skal frelses fra, til reddes fra. Så siger han, hvad der er centrum i den redning. Og så siger han, hvad at vi skal reddes til. Noget af det, han siger, det uddybes senere i den gamle Simons lovsang, og det uddybes også senere i Jesu forkyndelse. Men det er altså det med frelse fra, og så frelsens centrum, og så frelses til. Det er ligesom de tre ting, som han udfolder. Hvis vi nu starter med centrum, så nævner han det med frelsen ved deres synders forladelse. Jøderne, de havde mange problemer i Egypten. De havde en hel liste af bekymringer. Sult og nød og fattigdom og fjendskab og alle de menneskelige problemer, som også hører med til vores liv, de hørte i særdeleshed med til det udsatte liv, de levede. Men centrum i det, det var, at de egentlig havde svært ved at tro på Guds ord og løfte, at de dybest set var Guds oprører og derfor havde brug for tilgivelse, syndernes forladelse. Og det blev så knyttet til det lam, der skulle slagtes, og det er jo en forløber for det, som skete på Nytestamentets tid. Men det er også det, som er centrum i vores tro. Da Jesus som voksen står frem og forkynder for Israel, der var det et budskab om syndernes forladelse, som var i centrum. Og alt, når Jesus talte, så var det ligesom det, som han pegede frem imod, og det, som han centrerede det hele om. Hvis folk blev optaget af de sekundære ting ved hans virke, så var det det, han satte fokus på. Du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det er ligesom det, som er centrum i advents og julens budskab. Det er også budskabet til os her i dag. Når vi er samlet, så kommer Gud nær for at give os del i det, som Jesus har gjort. Og centrum i det, det er Guds tilgivelse. Det er, at han vasker tavlen ren. Det er det, at han fjerner vores skyld. Uanset om vi går rundt med en dårlig samvittighed, eller vi har en bevidsthed om, at vi har kvejet os på den ene eller anden måde, så vasker han vores tavle rent. Hver gang vi beder bønnen i Fader vor, forlad os vores skyld, så vasker han tavlen ren. Så giver han os del i frelsens centrum. Og når vi har det, så er det blot et spørgsmål om tid, før alle de andre ting, vi slås med, også bliver løst. Så taler Zakarias om frelse fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. I Gamle Testamentet så var det ofte politiske fjender. Sådan var det på Davids tid, sådan var det på Abrahams tid, sådan var det på Moses tid. De åndelige fjender og de politiske fjender, de var ofte på en eller anden måde forenet. De fjender, der gjorde oprør mod Israel militært, de gjorde også oprør mod Israels Gud, og derfor så er fjenderne på en gang jordiske og på en gang åndelige. I Nye Testamentet så kan det også være jordiske fjender, men som ofte så er det åndelige fjender. rundt om i verden, hvor kristne lider for deres tro, der er der også indimellem helt konkrete politiske, militære magter, som stræber dem efter livet. Men vi ved jo alle, at vi har en fjende i den åndelige verden, djævlen, alle hans gerninger, alt hans væsen, som hele tiden vil angribe vores tro, vores liv, og som ønsker, at vi skal slå følge med ham. Det underlige, det er også, at vi har en fjende i vores eget indre. Vi sang sådan i en vækkelsesang, som jeg er vokset op med. Fjenden, den værste, har du just i din egen barm. Jeg ved ikke, om I kender den sang. Hvis man er gammel nok, så kender man den sikkert. Men pointen, det er, at der er noget i vores eget indre, som aldrig ligesom forliger sig med vores gudsforhold og med vores tro på Jesus. Vi har en indre fjende, vi må kæmpe imod. Men når Messias kommer, og når han fuldfører sit værk, så er alle fjender nedkæmpet. Synden, døden, djævlen, vores indre Guds oprør, al den ledelse og al den lyd, som vi kæmper med. Så ved vi jo godt, at det er ikke nok, at en krig hører op. Hvis et folk er banket fuldstændig tilbage til stenalderen og mangler alt, så er det jo sådan set ikke nok, at der bliver forhandlet en fred på plads. Der er ligesom noget, der skal bygges op. Og når Messias kommer, så vil han ikke bare nedkæmpe vores fjender, men så vil han fuldføre det, som var hans ord og løfte og hans gerning fra begyndelsen. Så vil han genskabe det fuldkomne paradis igen, med alt, hvad det indebærer. Det sætter Zakarias ord på med udtrykket fredens veje. Den fuldkomne fred, det er der, hvor alt er godt i forhold til Gud, i forhold til medmennesker, i forhold til naturen. Det er der, hvor at paradiset er genoprettet. Så når at Zakarias taler om frelse fra, frelsens centrum og frelse til, så er det altså de tre dimensioner, som er over Messias tiden. Det, som Zakarias gør, det er egentlig, han gør det samme som gammeltestamentets profeter. Han skildrer Messias tiden i en samlet pakke. Og det gjorde Esaias, og det gjorde de forskellige profeter også i den gamle pagt. Da Jesus træder frem og begynder at forkynde, så gør han opmærksom på, at Messias tiden har flere faser. Først må menneskesønnen lide og dræbes og opstå. Så skal evangeliet forkyndes for alle folkeslag på jorden. Og så skal afslutningen komme. Der er det, som Jesus siger, det er, at Messias-tiden har egentlig tre faser. Jøderne, de troede det hele, det ville ske i et hug, i et øjeblik. Men Jesus, han siger, at der er en nutid, hvor at Messias skal lide og dø som et stedfortrædende offerlam. Der er en fremtidig fase, hvor evangeliet skal forkyndes over hele jorden. Det er åndens tidsalder, og det er den tidsalder, vi lever i nu. Og så skal han fuldføre sin gerning ved at komme i herlighed. Det viste Zakarias ikke. I hvert fald er det ikke det, som han sætter ord på. Det viste Johannes faktisk heller ikke, så vidt vi kan se. Han satte bare ord på, at nu kommer Messias-tiden. Men da Jesus forkynder i Lukas kapitel 12, Lukas kapitel 17, kapitel 21, så udfolder han altså det med, at Messias-tiden har flere faser. Og det betyder, at der er en nutid og en fremtid over vores advent. Og det er, at allerede nu, så kan vi mennesker få fred med Gud. Allerede nu, så kan vi leve med en relation til Gud og til hans søn, hvor vi har fred med Gud, og hvor den kommende verden er begyndt, fordi vi har den relation. Og alt det, som vi ellers kæmper med, det har en udløbsdato. Det er noget midlertidigt. For en gang, så kommer Kristus i herlighed. Og det betyder, at vi egentlig kan begynde at glæde os til fuldendelsen. Fordi vi også på en anden måde end Zakarias og hans samtid, vi har oplevet en del af den fase, som hører til Messias tiden. Jesu første komme og evangeliets udbredelse over hele verden. Og på den anden side, så lever vi stadig i forventning. Den tålmodige forventning, som Zakarias gjorde, som den gamle Simon gjorde, som folk på Jesu tid gjorde, og som Jesu disciple også måtte gøre, når de spurgte Jesus, er tiden nu kommet, da det hele skal ske? Vi lever i forventningen, men vi lever egentlig hele året rundt i en permanent forventning. En permanent advent. Det var en, der fortalte mig, at som kristen lever man i en permanent advent. Og det synes jeg egentlig var elegant sagt, så det har jeg gået og sagt siden. Hele året rundt, der venter vi på Kristi komme. Og der lever vi ligesom med den forventning, at vi våger og tænker, nu kommer Kristus snart. Og lad mig så slutte med det, som Dan nævnte indledningen. Det med solopgangen fra det høje. Det er jo et fantastisk billede. Jeg havde en kollega, som var præst i Nord-Norge, nord for Polarcirklen. Og han fortalte mig om, hvordan det var at leve flere måneder i mørke, hvor at solen aldrig viser sit lys, og hvor at det konstant er en tusmørke. Og hvordan det så er, når lyset vender tilbage, at pludselig en dag, så kan de se et lille glimt af solen, og så ved de, nu går det fremad. Så holder de en kæmpe fest, fordi at alle er på en eller anden måde blevet hyldet ind i mørket i de måneder, der er gået, og så er det fantastisk, at solen den kommer tilbage. Jeg tror faktisk ikke, det er det, som Zakarias tænker på. Jeg tror ikke, så berejst var han ikke, at han har været nord for Polarcirklen. Han taler om solopgangen fra det høje, som vil besøge os. Og der tænker han på lyset, der kommer efter en lang og mørk nat. Og det er det, som Paulus også taler om, når han skriver om det, som jo egentlig hører hjemme i den tidsalder, vi er i, at natten den går på held. Dagen er nær. Dagen er nær. Lad os allerede nu ifører os lysets våben. Vi venter på, at natten er forbi, at den skrøbelige verden, vi lever i, med krig og nød og ufred, og med syndens magt, som er så gennemgribende, den har noget midlertidigt over sig. Dagen er nær. Derfor fejrer vi advent og jul. Amen.